Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizstams Sants studijā. Šī ir bijusi ļoti saspringta nedēļa. Fiesa, mēs esam vairāk domājuši par to, kas notiek ārpus Latvijas, jo tas fokus bija vērsts ASV virzienā. Donalda Trumpa tāda triumfāla atgriešanās Baltijā namā ir vēsturisks notikums. Es pat neatminu, kad par kādām ASV vēlēšanām būtu bijusi tik liela interese, kā tas bija šajā reizē. Protams, ir jau par ko runāt arī pašu mājās. Apvienotā sabiedriskā mediju valdes izraudzīšana nav palikusi mums bez skandāliem. Strīdīgi ir ziņa, ka ekonomikas ministrija varētu noteikt vairākām preču grupām uztenojumu griestus, kas tad veikliem būs obligāti. Nu, piekdienās mēs kruspunktā caurskatām nedēļas aktualitātes. Mums ir, es ceru, ka Māra arī pievienosies kur katru brīdi, Jansona kolēģi, otra mana studijā šeit ir mums 360 TV ziņa žurnālisti Lauma Niedrīte. Sveika, Lauma!
Sveicināts!
Mums ir Ģirs Kasparāns, sabiedrisko mediju portāli LSMLV, ārzemju ziņu redaktors. Sveiks!
Labdien!
Ansis Bogustovs, kurš darbojas TV24.
Sveiks!
Māru redzu tagad, es saprotu, ka gan jau viņa arī mūs dzirdēs, tā kā sveika Māra tev!
Sveiks!
Tā Donalda Trumpa ievēlēšana ir tāds notikums numur viens tomēr. Nu, tie jūs secinājumi ģirt sākam.
Nu, protams, kaut kādā mērā intriga bija līdz pēdējiem brīdiem, un arī tieši aptaujas visas rādīja, ka nu, tur ir 50-50 ļoti līdzīgs tas rezultāts, kaut gan liela daļa citu indikatoru jau diezgan skaidri vilka uz Trumpa uzvaras pusi, teiksim, kaut kādi ir, teiksim, kaut kādi totalizātori kantori, kur cilvēki vienkārši liek naudu uz to, kur viņi domā, kurš uzvarēs, un tur jau kaut pēdējo mēnesi Trumps bija stabilā vadībā, un arī virkne citu rādītāju rādīja, ka Trumps bija, nu, drīzāk, ja Harrisa būtu uzvarējis, tas būtu bijis pārsteigums, un arī tādā, ja skatās tādu plašāku bildi, tad tas jautājums, kas lielā mērā izšķīra šīs vēlēšanas, protams, bija ASV ekonomikas stāvoklis. Varbūt netik daudz pats tas ekonomikas stāvoklis, cik tas, kā paši amerikāņi to uztvēra, un viņi to uztvēra nepārāk labi, viņiem nešķiet, ka ASV ekonomikai klājas labi, un tad šis jautājums, tā kā tas bija galvenais, un republikāņu un Trumpa piedāvājums viņiem šķita, ka tas būs labāks. Nu, tad jau mēs tos nākamos 4 gadus redzēsim, vai viņi tos savus daudzos solījumus piepildīs.
Tā es tad ekonomiku likšu galā, bet pārsvars milzīgs tomēr. Sākumā nelikās, ka būs tik liels, vai ne, Ansi?
Nu, man tas mulsina, tāpēc, ka tagad modē ir bišķiņi nobalsot par tādiem autoritāriem nu, līderiem pasaulē. Nu, paskat, arī Vācijas vēlētājs burtiski pirms dažām nedēļām jau arī gāja uz tādu puspatiesībās balzētu kampaņu tikai sociālos tīklos un tā tālāk. Nu, saprotams, Amerika ir lielāks likmes, lielāks, nu, viss tas apjoms. Nu, ja es savēlku vēl kopā kādu aptiecīgu popularitāti dēļ šīs Trumpa uznāciena popularitātes un ar visu to noklusējuma devu, nu, tā kā es nesaku, bet pēc tam vēlēšanās tā izpaužos, ka ir kaut kāda daļa vēlētāji mums tagad pēdējā desmitgadē, nu, ja mēs attiecam Latviju, ko tas uzreiz iedos Latvijai. Es domāju, ka Ainārs Lesers dzēra šampanieti, ja viņš redzēja, ka tā viņa likme vienkārši strādā, ka tā metode ir nu, šobrīd kaut kur rietumu sabiedrībā tas rullē, ka tam var lieliski piešpricēt ar, nu, pat, es nedomāju, ka pat baigi dārgām, bet labi organizētām sociālām kampaņām. Mēs ar citu tieši trīs dienas pirms pašmāju vēlēšanām, nu, Amerikas vēlēšanām pašmājās uzzinājām, ka 2/3 cilvēku vairs aidi tevi neskatās, neklausās un mūsu kolēģi nelasa, neseko, ka 2/3 lieto tikai sociālos tīklus. Tātad, ka 2/3 iespējamo vēlētājums, ar citu ļoti liela daļa, nu, to, ko mēs līdz šim domājam, tur konservatīvi vai kādi, vispār dzīvo tikai TikTokā. Un es neticu, ka Amerika no Latvijas, nu, tik būtiski atšķirtos tur kaut kādos ciparos. Mums nu, ja vispār, nezinu, tiem, kam uztrauc demokrātija, ir steigšas jādomā, viņiem ir riktīgi jādomā, kā runāt ar cilvēku, nu, tādā izklāstītā, aizvien turpinot tradīciju, abu argumentu uzklausīt, ne tikai pateikt spējīgā un tādā manierē. Es godīgi sakot, esmu bažīgs. Es pateikšu godīgi, manī radās trauksme.
Bet tu liec tā kā, ka Latvijas Trumps ir šlesers, jā?
Nu, citu tādu tik spilgtu līdzību es varbūt vēl neredzu, nezinu, varbūt uzradīsies.
Lembergs jau arī pēc, nu, jā, pēc personības jā. Tipa Lembergs.
Jā, nu, pēc personības tipa, jā.
Ar visām kriminālām lietām.
Nu, bet nezinu, vai Lembergs tagad ir cilvēks, kas tiecās pēc no, varas. Šobrīd, nu, no sērijas es teiktu, ka Šlesers Rīgā ir tuvāka līdzība, nu, Latvijas, teiksim, realitātē, ja salīdzina. Bet labi, nu, savukārt par Ameriku lielos vilcienos, nu, es nezinu, varbūt, ka ir, es kaut kā baigi daudz dzirdu to mantru tagad, kad nu jāsadarbojas, viņš ir specifiski personība, viņam ir jādod konkrēti risinājumi priekšā, nevis tur jāklāsta teorijas, viņš uz to nav gatavs, nu tā kā iedziļināties, kā būtu demokrātiski vai ko viņam vienkārši ir labo vai kreiso. Un, tā kā, es atvainojos mazam bērnam, ja tu gribi dabūt rokā džemperi, tu viņam dod zaļo vai sarkano džemperi, jo tas mērķis bija dabūt džemperi. Ja? Nu, tā kā uzvilktu. Es domāju, ka nu, tā būs tā realitāte. Man bišķiņ samulsināja Zeļenska kunga tāda nu, tieša pielīšana. Nu, tā kā Twitterī, nu, tā kā, oh, great, great, nu, tad pa daudz tādu salkanu vārdu, bet es arī
bet viņa... Bet Trumpa citādi, man liekas, ka nevar.
Jā, laikam.
Viņš ir absolūti uz sevi orientēts cilvēks, kuram nu, ir tikai viņš pats. Un tad
vai nu, vai nu par vai pret, tur nav variants tā pa vidi.
Paturēsim prātā, tas iet prom no demokrātijas ideāliem. Un es kā mazas valsts, kur vēlas būt arī, nu tā kā es gribēju nomirt mazā un suverēnā demokrātiskā republikā.
Tev tāpat neviens neklausās, tu teici, ka trešādā.
Es pārsteigta noteikti neesmu. Es neesmu pārsteigta, bet man liekas... Ievēlētais prezidents ir ļoti, ļoti labs spogulis tam, kāda ir pati tauta. Nu, arī mēs paskatāmies uz to, kādu cilvēku par viņu ir vēlējuši. No savas personīgās...
Tu par viņu nevēlētu, ja
es
tu būtu
par viņu nevēlētu, jā, es noteikti ne, nu, daudz apstāk kāpēc, bet nu, vienmēr sakot ne. Kas man nepatīk, jā, visi viņi izteikumi iepriekš par Ukrainu, par to, kā karš beigsies un tam līdzīgi, tas man nepatīk viņa krimināla lietas, man nepatīk tas, kā viņš izturās pret sievietēm, tas viss ir ļoti slikti, bet arī kā žurnālistam šis ir ļoti slikti, jo jāatcerēsties viņa pirmo prezidentūru, kā viņš runā. Un ja mums kā žurnālistiem šis būs atkal jāsadz vēl 4 gadi, nu zini, brīdī.
Es domāju, kas pilgtāk.
Gribēsies atkal matus raustīt.
Priežot pēc viņa pirms vēlēšana, tagad kampaņas, nu ir spilgtāk nekā bija pirmajā. Tagad ir tā,
no jau,
nepaplašinātos ir, teikumos
liels viss. Liels jautājums, mēs teiksim atceramies, nu, faktiski viņš šobrīd ir ievēlēts tādā vecumā, kā tik ievēlēts Baidens pirms 4 gadiem. Un Baidens pirms 4 gadiem bija salīdzinoši diezgan sparīgs, un tad mēs redzam, ka šobrīd, nu, diemžēl tās viņa spējas vairs nav tik, un tāpēc viņš arī faktiski vairs nekandidēja uz nākamajiem 4. Nu, tad būs jautājums, kas notiks ar Trumpu šo 4 gadu laikā, jo pēc 4 gadiem viņam var būs 82
gadi. Bet viņam nebūs vairs jākandidē.
Sakākais, jā. Nu, nē, bet...
Tu domā, ka viņš vilks kājas, šļūkās?
Nu, šobrīd viņš izskatās priekš savu vecumu ļoti labi, ļoti sparīgi, bet jā. Nu, tas ir 4 gadi ir ilgs laiks, daudz kas var notikt.
Gan es skeptisks, nu labi, Māra.
Jā, līdzās tam, ko Andis jau minēja par iemesliem, kāpēc viņš tik ievēlēts milzīgo sociālo tīklu ietekmi, tomēr mums ir jāsaprot, ka mēs šeit Amerikas, mēs šeit domājam par šiem vēlēšanu rezultātiem pilnīgi citu apsvērumu vadīti nekā kāds Amerikas vēlētājs, jo Amerikas vēlētāji interesē pilnīgi citas lietas. Viņi grib dzīvot labu dzīvi pie sevis un tas, ka arī Amerikā ir visādas ekonomiskās grūtības un tā ziņā, ka viss ir palicis dārgāks. Nu, to jau arī cilvēki redz ikdienā un viņi drīzāk ir protestējuši, es pieļauju pret kaut kādām nebūšanām uz vietas un mazāk domājuši par to, par ko domājam mēs, par pasaules kārtību un to, un Amerikas lomu tajā. Un pārsteigums par to, ka viņš ir ievēlēts, droši vien nav, bet arī man ir, nu, tā pirmā reakcija bija tāda zināma trauksme, bet tā tīri psiholoģiski, un ko es arī saprotu no mūsu amatpersonu reakcijas, nu, ka tev pēc tās trauksmes ieslēdzās tāda racionālā domāšana, nu, tā ir realitāte, jā. Protams, gribējās prezidentu, kurš ir prognozējams, bet, nu, tur būs tagad prezidents, kurš nav prognozējams, un ar to ir kaut kā jāsadzīvo. Un, ja no vienas puses varētu šķist, ka pēkšņi visi ir mainījuši retoriku un metuši kazroku uz otru pusi, man šķiet, ka tā ir tāda ļoti dabiska reakcija, ka tu mēģini, nu, tad izdarīt to labāko ar to, kas tev ir, ar tām kārtīm, kas tagad ir iedalītas. Un tāpēc arī visi cenšas saskatīt tās iespējas, mēģināt cerīgi raudzīties uz to, ka Trumps nesavārīs nekādas lielas ziepes un ka varbūt no viņa prezidentūras varēs arī kaut ko labu izvilkt. Un visi mēģina būt pragmatiski, jo tas, ja tagad kāds amatpersona pēkšņi sāk celt paniku, ka šausmas viss cauri Trumps ievēlēts, un tas droši vien būtu visbezatbildīgākais, ko mēs varētu vispār gaidīt no mūsu amatpersonām. Tāpēc arī tās reakcijas ir pilnīgi loģiskas un saprotams. Un es nedomāju, ka arī ka Zelenskis ir kaut kā mēģinājis pārāk pielīst. Viņš drīzāk ir psiholoģiski pareizi mēģinājis uzrunāt cilvēku, kurš varbūt, es nezinu, vai Trumps pats saprot, ka ar viņu mēģina manipulēt visi, bet iespējams, ka viņš ir tieši tā arī manipulējams. Un Zelenskim nāks manipulēt ar visiem pasaules līderiem vairāk vai mazāk, no kuriem viņam kaut ko vajag gūt sabiedrotos. Un šajā gadījumā viņam ir pilnīgi tāda precīza taktika, kā vajag runāt ar Trumpu.
Es par Ukrainu mazlietiņu vēl parunāsim, bet ka, iesākot no tā amerikāņu skatu punktu jūs pieminētā, ekonomika, zelta laikmetu mums tagad Trumps soli amerikāņiem, es domāju, nākamajos 4 gados. Kas ir tā zelta kārca, ko viņš to zelta laikmetu nodrošinās?
Viņam jau ir virkne dažādu priekšlikumu, kur gan daudz ekonomisti stipri apšaup, teiksim, viņš tur taisās milzīgus ievedmojotas tarifus uzlīt. Galvenokārt Ķīnas precēm, bet, protams, visām pārējām, un attiecīgi tā viņa doma ir tāda, neievedīs vairs Ķīnas preces, atkal uzbrauks Amerikas rūpniecība, amerikāņiem būs darbs, bet, tas ir...
Pašpietiekamība, jā. Amerikas jā. Pašpietiekamība, vai faktiski, tas tā viņa ir ideja, tā doma ir tāda, bet mēs taču visu paši varam, kā mums tie pārējie.
Teiksim, viņš, nezinu, pirmajā dienā, 20. janvārī, viņš tā ir samatā, 21. janvārī, viņš ievieš šos tarifus, mēs varam loģiski iedomāties, viņš, teiksim, nosaka 40% tarifu kaut kādā, tur Ķīnas, mūsdienās gan visu ražo Ķīnā, un attiecīgi tās cenas, par ko amerikāņi šobrīd ļoti sūdzās, tās jau momentā aizies augšā, bet tikmēr, lai tās amerikāņu rūpnīcas uzbūvētu, kas varētu ražot kaut ko vietā, tas jau viss prasa laiku un naudu, un tā kā tas pirmais efekts būs ļoti negatīvs tādā ziņā.
Tā tu saki. Redz, mums jau arī Latvijā, tā doma jau ir diezgan tuva daudziem. Mēs esam pirmie, man pat ir cilvēki, kas zvan brīvajā mikrofonā un saka, ko mēs ar tiem ukraiņiem? Pašu vajadzības ir svarīgāks. Un vispār jau tā ideja, ka mums ir vajadzīgs aizsargāt pašiem sevi, liekam pirmajā vietā vispirms savas preces, vispirms savus, jā, sargājam robežu latviešiem, galu galā. Tā doma taču ir saprotama. Arī mums saprotama, vai nav?
Lielai valstī ir bišķiņ cita amortizācija. Tiklīdz tu ievies, kaut vai es atvinojos piemērs ar sankcijām pret Krieviju. Lielā Krievija amortizē savādāk šo sankciju, un viņas iestrādājas ilgtermiņā, tāpat kā, Irānā, piemēram. Ja? 12 vai cik gadus bija turēts tās sankcijas, pirms viņas tur bišķiņ pakustināja. Un tā mazās valstīs šāda domāšana ir vēl tūlītējāka. Es atgādināšu, ka 2007-2008. Gadā, kad mums bija tā krīze, ja, mums tas grafiks, ja, tas lēcieni, pārstrauz leju ja, visās lietās, bija tik dziļi tieši dēļ tā ekonomikas mazuma. Attiecīgi es piekrītu, ka ieviešot vai ne, dabūs spendeli atpakaļ un iespējams tas sapnis par to, ka viņš atnāks un visiem tur uzlabos un sakārtos tieši apmēram uz 4. Viņa gadu, kad viņam jau vairs nebūs iespēja būt uz nākamo termiņu. Viņu ies un viņam būs varbūt vienalga, ņemiet demokrāti tagad sakārtojiet visu, kas tam man. Viņš jau arī tīri tādu, viņš jau spēlē uz visu banku tādā ziņā. Mums, manuprāt, domājot par to kungu vai kundzi, kas zvan uz brīvo mikrofonu, es teiktu, mums būtu jādomā tomēr šobrīd kategorijās Eiropas Savienība pret Ameriku. Jo tīri, kaut vai, es nezinu, 350 miljoni Amerikā, gandrīz 500 miljoni, 450, lai vieglāk reiķināt, Eiropā. Un tad tas mūsu kaut kāda kopīga reakcija vienalga, vai tās būs ieroči piegādas Ukrainai, ko nepiegādās Amerika, kas ir puse no līdzinējā piegādā, tā bija tikai Amerika. Vai tās būtu kaut kādas, tirdzniecības iespējas vai ko. Bet domājot par to viņa loģiku, patiesībā Eiropas Savienība ar Ameriku bija nolēmusi teju vai vienotā beznodokļa zonā dzīvot pirms Trumps atnāca pirmo reizi par prezidentu. Un tas tika atcelts. Un to sauc toreiz par 10 gadus gatavot un kā nu tur kritīs cenas un kā mums amerikāņu mašīnas tur pārdos te un nu, mūsu mašīnas tur, nu vāciešu mašīnas. Ja? Vai kā un kā tas uzlabot? Nu, ka būtībā Eiropas Savienība teju vai dubultosies, iekļaujot Ameriku un tad varbūt arī Kanādu un ne, Kanāda jau faktiski iekļāvās, ja? 40 miljoniem iedzīvotāji. Nu, tātad Trumpa šī norobežāšanās ir viņa stils. Tādā ziņā tur nostīt nav nekas jauns. Vienīgi tas tiešām jaunais biedē, ka viņš viņu nu, pārsālīs vai piegriezīs vēl stiprāk, nekā viņam nostīt toreiz izdevās. Un tas, es nezinu, vai šajā gadsimtā vispār vairs ir iespējams kaut kas, kas eksistē pilnīgi noslēgts. Pat es atveru Ziemeļkorejai savu cilvēku jātirgo nošaušanai Ukrainas frontē. Gluži vienkārši tāpēc, ka bez šīs sadarbības ar Krieviju viņi savukārt
ja viņam rīsas vajag.
Tādā ziņā viņš ir kaut kādā ziņā unikāls politiķis, ka pārsvarā politiķi runā par skaisto nākotni, mēs atnāksim pie varas, viss būs labi, nākotnē viss būs labāk, bet Trumps jau nāk ar to uzstādienu, tas viņa sauklis Make America Great Again, tas nozīmē padarīsim Ameriku atkal dižen, tas nozīmē, ka viņš grib atgriezt Ameriku atpakaļ kaut kādā, nezinu, 50. vai 70. gados, kad bija šīs visas rūpnīcas, kad kaut kāds Joe strādāja savā Amerikas fabrikā, viņš varēja viens pats uzturēt ģimenes, jau bija mājsaimniece un bija tās visas tradicionālās vērtības, un viņš grib atgriezt Ameriku tajos laikos.
Mēs arī sapņojam par VEF-u, par radiotehniku.
Redzam, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc šīm idejām Amerikas sabiedrībā.
Es pieļauju, ka mums arī tā vecā nostaļģija taču ir, vai ne? Liels rūpnīca no rīta cēl, un līdz VEF-am tur nevarēja aizkļūt, vai ne? Tunels pārpildīts bija. Savukārt pieminētā Ukrainas sadaļa visā, ko tad tas nozīmēs Ukrainai, tu teici, ka tev nepatīk viņi teiktais par Ukrainu, un ko tad tu paredzi?
Tas, kas mani mulsina, ir tas, ko Trumps teica kādu laiku atpakaļ, ka tad, kad viņš būs pie varas, tad karš beigsies, bet ir jāatcerās, ka kara beigas nenozīmē obligātu Ukrainas uzvaru, un tas ir tas, pie kā man nu, kaut vai no emocionālās perspektīvas nu, gribas pieķerties, vai ne? Jo viņš jau nekad īsti nav arī pozitīvi izteicies par šo atbalstu, par atbalstu apmēriem, kas tiek sniegti, jo nu, tā jau tu nepadarīs to Ameriku atkal lielisku. Tā ir nauda, kas iziet ārpusē, un kur nu, tu viņu izšauji vai ne, un kāda jēga no tā, jo nu, viņi jau Ukraina ir tālu.
Viņam... Proti, beigas nozīmē, karš beigsies, bet Ukraina tā
jā,
nebūs Ukrainas uzvērts.
Nu, viņam ir vienalga, kā šobrīd, beidzās. Jā? Viņam ir vienalga, kā beidzās. Galvenais, ka beidzās.
Ja, nu, lieli strīdi, jo joprojām ir, ko vispār nozīmē Ukrainas uzvēra. Protams, tas jā. Ideālais scenārijs ir 91. Gada robežs, visi okupanti padzīti, vēl ideālākā scenārijā Krievija samaksā par visu. Bet nu, mēs šobrīd redzam, nu, tas ir, šobrīd tas ir kāds fantāzijas scenārijs, kas vienkārši nav reāls. Reālā situācija ir tāda, ka Krievija pa kilometram graužas arvien dziļāk Ukrainas teritorijā un varbūt tādā ziņā šobrīd tas var būt pat labāks scenārijs, ja tas konflikts tikt iesaldēts. Nu. Šajā brīdī.
Tātad Trumpa nākšana, tu saki, būs konflikta iesaldēšana.
Nu, visticamāk, jā. Vismaz tiks izdarīts spiediens. Lielais jautājums, es domāju, Ukrainu viņš varētu piespiest. Lielais jautājums ir, vai viņš var piespiest Krieviju vai Putiņu šajā brīdī, kad viņš redz, nu viss viņam iet no rokas, Krievija pamazām lien iekšā dziļāk Ukrainā, tagad ir Trumps ievēlēts, viņam nu, visas kārtas viņam, kāpēc lai viņš apstātos?
Nu, tas ir Putina ego jautājums. Tāds Putina ego jautājums
nu, jā.
Šajā.
Nu jā, jo viņš jau nevienā nu, brīdī jā. Putins nav attiecies no saviem mēķiem, ko viņš tur murgoja par denacifikāciju tur un tā tālāk. Tas viss viņš visu laiku viņš uzsver visi šie mēķi, speciālās militārās operācijas mēķi, nekas nav atcelts, viss turpinās, tā kā kāpēc lai viņš pārtrauks.
Māra.
Nu, Trumps jau nav precizējis, kā viņš grasās izbēgt karu 24 stundu laikā. Es nezinu, vai viņam ir kaut kāds konkrēts plāns, bet nebe jau viņš viens pats to var izdarīt. Ir ļoti svarīgi, ko par to domā cilvēki, kur ir viņam apkārt, jo nu, Amerikā, lai arī prezidentam ir ļoti liela vara, viņš nav vienīgais, kurš pieņem lēmumus. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi arī saprast redzējumu, kā kara beigas vai tādas ātru kara izbeigšanu redz arī citi cilvēki Amerikas Savienotajās valstīs. Man šķiet, ka šie jautājumi nu, arī tuvākajā laikā noteikti arī tiks prasīti Trumpam un viņam apkārtējiem. Un tāpēc pagaidām, nu, kamēr nav nekādas konkrētības, mums, nu, mēs varam tikai spekulēt, kā tas izvērtīsies. Jo nu, tas, ka tās pirmās indikācijas, ka Ukrainai tas nav nekas labs, nu, tādiem žēl ir tajā pašā laikā. Nu, ej, nu saproti, viņš ir tik neparedzams, ka tur var arī vēl kaut kādu pēkšņu brīnumu izlekt laukā.
Kā tu domāns?
Nu, es savukārt visu to piekrītot, ko jūs sakat, domāju par mums pašiem. Mums ir muļķīgi domāt, ka Trumps ir vienīgais, kam te ir jāpieņem lēmumu un Zeļenskis. Eiropas Savienībā arī ir savi līderi, atvainojos vēlreiz, NATO balsojumā pie galda rēķinot Amerikai, lai cik viņa būtu liela, daudz lielāka par visām Eiropas valstīm kopā saskaitītām armijām. Un kā viņi ir palīdzējis Ukrainai? Katrai vienai mazai Islandei NATO galdā arī ir sava balss. Mums ir jābūt skaļiem, vērtībās orientētiem. Es zinu, ka Trumps un vērtības ir plūstošas, bet tad mums kaut kādā mērā, nu es nezinu, vai tas ir Latvijā, Latvijas pilsonis, Francijas pilsonis, Vācijas pilsonis, kur ir Eiropas līdzatbildība uzdrīkstēšanās arī tad līdz lemt, ja tas čalis nepiegādā, tad kurš piegādā? Turklāt vēl jau vairāk robeža tā, nu, fronte ir tuvāk mums nekā Amerikai. Pat ja viņam pēkšņi iestājas vienalga šausmīgi Amerikas nācijai, kas pazaudēs gadsimtiem būvēto mēs esam krutākie čaļi pasaulē, nu tā kā nosaukumu, labi, nu viņi tā izlēma, viņi tā izlēma. Es nevaru tiesāt viņus, bet sev prasīt, un ko es daru, nu tādā ziņā būt aktīvam, nu mēs laikam esam hiperaktīvi mazie rūķi, draugi Ukrainai, ja? Nu, man pat godīgi sekot, palika šķērmi, ka nākamajā sekundē krīt vēl arī Vācijas valdība, tas nozīmē, ka Olaf Scholz principā pie visu, ko viņš neuzņēmās atbildību nemaz, tagad noņem no sevis vispār atbildību, un cik interesanti, ka viņš prasīja, lai viņa valdību noņem nevis tulīt, jo viņš viņu patiesībā pats grib noņemt, bet viņš grib noņemt janvārī, nu tad, kad Trumps pa īstam būs pie varas, tad es, nu, nu, es atvainojos, lai man piedod visi mani draugi vācieši, viņi ir baigie malači, strādīgi un citādi nācija, bet kā tas izskatās? Kur ir tā atbildība, kas visiem stāv pie kājām?
Man proti, runā, tu saki, ka, no valsts, ja? Tu saki, ka Eiropai līdos. Nedrīkst pieļaut konfliktu iesaldēšanu? Kara iesaldēšana.
Nu, kā esošās vēl viens situācijas. Iesaldēts konflikts Eiropā?
Nu, kas
50 gadus tai pašā Berlīnē ir iesaldēts konflikts. Tas Berlīnes mūrs, es viņu tieši pirms pāris nedēļām vēl tā teikt noglāstīju to vietu, kur viņš ir bijis. Tas taču ir, nu, tas ir psiholoģiskas traumas nācijās, kā redzams, Vācu nācijā ilgi vēl pirms Berlīnes mūra pēc Berlīnes mūra krišanas uz gadsimtiem.
Nu, un tā pieminētā Vācija tagad realitātē. Tu saki, ka tā nedrīkst pieļaut, bet skatoties arī, lūk, tas pats, kas notiek Vācijā, bet nu, ne jau tikai Vācija vien, reāli tev šķiet Eiropa tiešām spēs vai
ņemties
noturēs.
Atbildību, jā. Runāt ar viņu tieši.
Un neļaut, un neļaut karu apturēt, iesaldēt?
Zin kā, es domāju, ka te bišķiņ ir jāreflektē tad, kad ukraiņi ir runājuši. Jo tās ir viņu dzīvības, kas dziest, ja? Es nevarētu būt tas, kas, nu, tā kā pirmais nolēmi. Bet iesaldēts karš, atvainojiet, mēs nesen svinējām, ja nemaldos 70 vai cik bija, vai 50 gadu, Kiprā iesaldētam konfliktam. Un tā ir Eiropas realitāte, kur ir savulaik teikusi, ka mēs neuzņemam nevienu nenovērtu konfliktu, nu, nesakārtot konflikta valsti, bet uzņēmusi Kipru.
Pat Koreja skaitās iesaldēts konflikts.
Un 30 gadus, 20 gadus. Jā, Koreja, vēl viens gadījums. Nu, tad, nu, cik iesaldēts konflikts, cik vēl Putina sarakstītas pavārgrāmatas mums ir jālieto kā mūsu, tā teikt, ikdienas ēdienos. Kāpēc? Kāpēc mums ir sevi jāpazemo un jāēd kaut kādā dīvaina diktatora iedomāt ēdienu no viņa rokas?
Vajadzība un realitāte, te nesaskaras.
Man, diemžēl, arī diezgan lielas šaubas, vai Eiropa spēs, ja, teiksim, Trumps pateiktu, ka nē, kā daudzi viņa tie republikāņi teikšu, vai es necentu Ukrainai, mēs arī nedomāju, ka tas uzreiz tā apstāsies, kaut kādā mērā tā sadarbība tiks turpināt, bet, nu, pieņemot, ja viņi tiešām tā izdara, stipri šaubos, vai Eiropa spēs aizlāpīt šo caurumu, jo pirmkārt tās ir 27 dažādas valstis, katrai savas intereses. Es teiksim, šaubos, vai Portugāli izjūt šo karu Ukrainā kā ļoti savu drošību apdraudošu. Un tā kā arī šīs pat... Galvenais jautājums ir, protams, par šīm lielajām valstīm, tādām kā Vācija, Francija. Un tur atkal ir cita problēma, ka tajās valstīs ir tāda milzīga inerce. Bija 20. Gadsimtā bija divi briesmīgi kari, pirmais pasaules karš un otrais pasaules karš. Un tad Eiropā valdītā doma nekad vairs nedrīkst pieļaut šādu karu. Un tāpēc arī notika mērtiecīga atbrunošanās. Tāpēc gan, nu, Francijas armija varbūt mazāk, bet sevišķi Vācijas armija zaudēja lielu daļu šo savu kaujas spēju. Un tā bija apzināta politika, nepieļautojas nekādus lielas karus Eiropā, un viens arī nespēja īsti tāds iedomāties, bet tā situācija ir mainījusies, un to ir ļoti grūti tā ātri. Mēs jau redzam tās milzīgās problēmas, kas ir ar tās pašas munīcijas ražošanu, ka nevar tik ātri mainīt, bet diemžēl, ja Eiropā tas princips ir nekad vairs, tad turpat mūsu austrumos ir kaimiņš, kurš saka, možem pavterīt, tā kā varam atkārtot, viņi jau tur arī atklāti, tur daži tādi propagandisti murgo, atkal aiziesim līdz Berlīnai un pat Parīzai, nu tas varbūt varētu kaut kā sapurināt šos Eiropas politiķus, bet man nav tādas lielas ticības.
Pabeidzot Trumpa aprunāšanu, es tikai nolasīšu pāris trīs vēstulītes, varbūt jūt klausītāju noskaņojumu, Kristis raka atkal tās pašas liberāļu gaudas dziesmas. Protams, Trumps ir pret medijiem, jo tie ir pret demokrātiem, saprotiet to. Rosens raksta mums, pēdējā nedēļā sabiedriskie mediji nolaidušies līdz zamākiem līmenim, apspriežot Trumpu, bez jebkādām manierēm noliek cilvēku, kur personiski neviens no jums nepazīst. Kāpēc medijos ir tikai šis traģiskais viedoklis? Savukārt Kristaps raksta liels pārsteigums, ka lielai daļai amerikāņi bija arī pilnīgi vienaldzīgs 21. Gada 6. Janvārs, Kapitola šturmēšana, tā jāsaka.
Nē, nu, kaut kādā ziņā var arī tam pirmajām klausītājiem piekrist, ka tā Trumpa uzvara arī lielā mērā bija reakcija uz kaut kādiem liberāliem spēkiem. Teiksim, ja mēs paskatāmies pēc dzimuma sadalījuma, kas balsoja par Trumpu, tie bija pārsvarā vīrieši, sievietes balsoja par Harrisu, atkal pēc rases piederības Baltija, amerikāņi balsoja par Trumpu un atkal minoritātes balsoja par Harrisu. Un tas ietilpst tādā daudz plašākā bildē, kur Trumps ir tikai nu, tāds šobrīd simbols, jo Amerikā arī notiek liels pārmaiņas, teiksim, Baltija, amerikāņi, kas bija pirms gadiem 40, aptuveni 80% iedzīvotāji, tā ir 60% un prognozes rāda, ka līdz 2050. Gadam viņi jau būs mazākumā, tātad būs tās minoritātes, ka šobrīd minoritātes tās būs vairāk. Un tajā kontekstā arī jāskatās visa šī viņa lielā ņemšanās ar to imigrāciju, ka nāk pāri Meksikas robežai atkal miljoniem šo robežu pārkāpēju. Un tas ir viens otrs jautājums ir par šiem sieviešu un vīriešu attiecībām. Un tāds Trumps ir tāds tipišs, tāds mačo kultūras pārstāvis, tāds alfa tēviņš, un kas, protams, ir dziļi atbaidošai liberālai feminisma kustībai, bet, no acīm redzot, ir arī Amerikā un arī pat sieviešu vidū ir liela daļa vēlētāji, kam šāda pieeja šķiet pievilcīga. Viņiem patīk atnākt tā Trumps un nolamāt ar visus savus oponentus un saka visu, ko domā, un viņiem šķiet jā. Tas ir mūsu puises, lai tiks darbojā.
Nu ko, ejam uz Latvijas notikumiem citādāk. Ir bijušas ziņas, kas arī šeit aprunājums tikai nu, jāpiemina. Te mums ir gan Ģirds Kasparāns no portāla LSM, Ants Bogustovs TV 24, Lauma Niedrīt no 360 TV ziņām un Māra Jansona, man kolēģi, otra raidījuma vadītāji.
Raidījums krustpunktā.
Apvienotiem sabiedriskajiem medijiem izraudzīt ir nākamā valde. Tas process izrādījās skaļāks nekā sākotnēji šķit. Divi no izraudzītiem tagad pieciem valsts locekļiem nebija konkursa pirmā izvēle. Viena izrādās, nu, nedrīkst tevi vispār strādāt uzreiz medijā. Viņai esošais amats uzlicis aizliegumu otrs, tad nu, pēc asas televīzijas darbinieku iztaujāšanas un tad arī tādas sekojošas reakcijas. Šeit pat krustpunktā studijā, tur, kur sēž Ģirds ar tādiem nopietniem apvainojumiem, izstājās no spēles. Ko jūs esat secinājuši par valdes izraudzīšanu pēc šiem emocionālajiem notikumiem? Māra, sākšu ar tevi, mūs tas skar tiešāk.
Jā, nu, protams, ņemot vērā, ka es nezinu to visu kandidātu loku, kas vispār tika apspriests, tad man ir ļoti grūti spriest, vai tika izraudzīti labākie vai netika izraudzīti labākie. Tas, kā sabiedrisko mediju darbinieki gan Latvijas Radio, gan Latvijas Televīzija ar tādām lielām aizdomām uzņem šos potenciālos valdes locekļus. Tas laikā mums ir jau tradicionāli, jo mēs vienmēr ar lielām aizdomām uz visiem skatāmies. Un, nu, iespējams arī tāpēc, ka ir bijusi tāda rūkta pieredze, ka tā izvēle citreiz ir bijusi nu, dīvaina, kāpēc tas vai cits cilvēks ir nonācis sabiedrisko mediju vadībā. Un man tagad ir ļoti grūti pateikt. Man tas konflikts, kas izvērtās jau pašā sākumā, kāpēc tas viens kandidāts aizgāja, tas, protams, nav patīkams, jo tas uzreiz sēja kaut kādu šaubēnu, jo es personīgi nevaru pārliecināties, vai viņš teica patiesību, vai viņš neteica patiesību, no kurienes viņam ir ziņas par to, ka topošā valdes priekšsēdētāja ir kaut kādā sadarbībā vai draugos ar to nākamo kandidātu. Nu, bet tā kā tās aizdomas ir iesētas, tad tikpat labi es varu ticēt vienam un varu ticēt arī otram, jo man vienkārši trūkst informācijas. Un fakts pats pa sevi nav patīkams, jo, protams, tagad priekšā ir ļoti atbildīgs process un tas būtu pats sliktākais, ja šo mediju apvienošanā tur tiktu, nezinu, sijājot graudus no palavām, tiktu mesti laukā graudu un atstāti pelavas. Un kā tas mierīgi var būt kaut kādos juku laikos, un tas to, protams, negribētu piedzīvot. Tā kā. Bet, nu, es ceru uz to labāko.
Nu, vienīgais te varbūt tāda piebilde, ka man šķiet, ka man mūsu televīzijas kolēģi tur šobrīd pēta, nu, cik tiem aizvainojumiem, jau apvainojumiem ir bijis pamats, tā kā vēl jau laiks ir. Redzēsim, vai svētdien de facto, kas parādīsies vai nē, tad jau mēs arī kaut ko dzirdēsim, tā kā lūk šī viena nedēļa dotā apspriedē, redz, ļauj šo to mums palīdzēt ātri noskaidrot, ģirt, tu arī esi tas, kur tam vajadzētu skart.
Nē, šobrīd faktiski ir trīs sabiedriskie mediji, Latvijas televīzija, Latvijas radio,
portāls.
Arī ziņu portāls LSM, un tā kā tad no nākamā gada būs viens, un tad jau šī attiecīgi valde tad būs arī atbildīga, lai tas process notiktu un gan raiti. Nu, man šobrīd nav tādu milzu pretenziju pret topošo valdi, jo tas process ir bijis gana, no manas puses ganā pārskatāms un nav arī šobrīd. Tās lielākās bažas, protams, būtu, ja parādītos aizdomas, ka tā valde varētu būt kaut kādā ziņā politiski ietekmēt, jo mēs redzam, Eiropā ir virknē valstu, kur politiķi ir, tā teikt, ieguvuši tiešu kontroli, tā pati Ungārija, Polijā mēs atceramies, vēl nesen bija, tad bija tā kā vieni kontrolējušo sabiedrisko mediju, konservatīvie spēki, tad uzvarēja šie Tuska vadītie, kreisi centriskie, tie uzreiz visus tos iepriekšējos izmet ārā. Un tur, protams, bija lieli jautājumi, nu, cik tas bija tāds pamatots process. Tāpat Slovākijā ir nesenā pagātnē notikušas lielas arī demonstrācijas, un protams, arī Latvijā netrūkst politiķu, kas ļoti labprāt gribētu pārņemt savā kontrolē, ja kā viņi teiktu, sakārtot sabiedriskos medijas, mēs vēl atceramies vēl no tiem pašiem oligarhu sarunu laikiem, kur šie jautājumi arī visi tika apspriest, un tas būtu tas satraucošākais, ja parādītos tādi indikatori, ka kādi politiski spēki mēģina sakārtot sabiedriskos medijas, nu šobrīd es tādas indikatorus īsti neredzu, tāpēc man īsti nav tādu lielu bažu par topošo valdi.
Nu tas arī neiznāca ārā nekādā veidā tajās apspiedēs ar darbiniekiem, laikam šāds bažs tiešām neparādījās. Nu jūs esat kolēģi no malas, kā jums tas izskatās?
No malas, man liekas, ka arī process, kā jau minēju iepriekš, ir tīra, nu, labi, viss notiek. Man arī man nav tāda sajūta, ka šeit būtu kaut kādas politiskas ietekmes. Man, protams, ir ļoti interesanti klausīties, kā jūs par šo te jūtaties, ko jūs domājat. Man interesē, kā tu jūties tajā brīdī, kad tika izpausts šis te paziņojums. Aha. Tas ir viens, bet no malas skatoties, nu, vienīgā lieta, ko es varētu piebilst, kas ir nedaudz negatīvi, ir šī te šūpošanās rada kaut kādu tādu kaitniecisku iespēju prestižam. Tā atkal kaut kādas bažas, šaubas un to visu sabiedrību, kas to skatās, nu, tas rada kaut kādas aizdomas un aizdomas par mediju kvalitāti un pārvaldību, nu, nekad īsti jau nav labas.
Anci.
Bet, zin kā, es arī piekrītu, ka tas rāda tādas sajūtas, bet es vienmēr sev atgādinu, nu, katru reizi šis, nu, labi, varbūt viņi vajag saukt par kašķīgumu vai prasīgumu vai ko, bet ir tāda lieta, ka filtram ir visu laiku jābūt tīram, lai filtrs var labi filtrēt, un filtrs ir laiku pa laikam jāsakrata vai, nezinu, pelni ir jāizbar reizi gadā, pat, ja, nu, mēnesī, nedēļā, kā kuram apkurskatlam, lai labi kurtos, lai būtu efektīvi, lai, nu, sadegt viss, kam jāsadeg, un skābeklis labi pievedās, un tā, un tajā ziņā es domāju, ka mums ir jāpriecājas par nerimtumu mūsu sabiedrisko mediju visu līmeņu kolēģos, kur tikai tad, kad tu esi 200% pārliecināts, tad ir forši. Jo tas ir, nu, tā kā, vienkārši, nu, es pats esmu strādājis 20 gadus sabiedriskos medijos, mīlu viņus pēc definīcijas, pat ja nosīt tagad no malas skatoties, man liekas, tur ir ļoti, ļoti svarīga tā kristāla tīrība, jo tie būs tie, kuriem nācija ticēs, tad, ja būs nesmukums kāds politikā, tad mēs to uzzināsim. Nu, ziniem vārdiem, mūs, ja tā var teikt, privātos mēdījus, pēc definīcijas vienmēr tur aizdomās, ka tur visur ir kaut kāda nauda iepīta. Nu, come on, nu, arī tā nav taisnība. Bet labi, man tagad nav jātaisnojās. Bet par nacionālajiem mēdījiem, man kā savukārt nodokļu maksātājiem, gribas būt drošam, ka cilvēkiem ir komfortabla dzīve, ka viņi ir spriestspējīgi ar veselo saprātu, un tā ir pats bār demokrātijas pamatvērtība. Tas ir, es nezinu, tieši tikpat svarīgi, kā noturēt veselo saprātu, lai pieminātais Trumpa efekts neaptumšo cilvēkus, kuriem izrādās tiešām bijis vienalga par grautiņiem pašu parlamentā, ko organizē, nu jau ievēlētais prezidents pirms 4 gadiem. Bet nu, tādā ziņā, ka šo nav vienalga, šo nacionālo atmiņu, šo, nu, es pat nu, jūtu, ka arī kaut kāds tāds kopdarba ambīcija līmenis pieaug, ka es nezinu, nu es tā vienkāršot izteikšos, ka beidzot nacionālajā televīzijā varbūt valdi pieņems lēmumu un sūtīs arī uz Maskavu un Vašingtonu pastāvīgu korespondentu, ja?
Vai, uz Maskavu nu, šajos laikos, nezinu.
Maskavu varbūt nevajag pagaidām.
Es domāju, ka es esmu bijis ar korespondents Maskavā, es domāju, ka tieši tur
jau pat tagad,
ir bijusi.
Pat lielie tagad vairs negrib braukt.
Es saprotu. Bet mums tā ir kaimiņu valsts. Draugi, mums tā ir kaimiņu valsts. Lielie var domāt, ko viņi grib, īpaši Portugāļi, vai nekuriem ir daļēji vienalga, ka tik vīns ir veikalā lēts.
Man prasīja, kā es jutos tajā brīdī, un es īstenībā zinu, par ko aizdomājos, klausoties, viņas domā, un, ja, un tā tad ir diena pirms, nu, tur bija diena vai divas pirms apstiprināšanas. Ja tas izlīst ārā tikai vēl pēc 2 dienām, jā. Kā tā valde vispār var strādāt, ja viens otru apvaino, nu, būtībā nāves grēkos, mm-hmm. faktiski, vai ne? Es vispār labi, ka tā, labi, ka pirms tam tas paspēja iznākt ārā un vismaz, nu, vienalga vai labākais risinājums, bet šādi turpināties. Vienīgi, jā, laikam Latvijas, te jau pieminēja, mēs esam tādā īpatnējā situācijā. Protams, Latvijas radio un Latvijas televīzija atļaujas saviem nākamajiem iespējamiem darba devējiem maukt uzreiz virsū, ko laikam ne visi, nu, tā kā parastie kolektīvi varētu atļauties, bet no otras puses arī tāda nedēļa dot apspriešanai, laikam jau taču netiek parasti. Tas ir tāds savdabīgs piegājiens labā nozīmē, bet redz, ko daudz iedod.
Nē, nu, bet demokrātijā tāpēc jau ir jābūt kaut kādai lēmumu pieņemšanai, ka ir komitejā, nezinu, parlamentā izskata, tad virza vai nevirza tālāk, izsaka viedokļus, tad galbalsojums tik vai tā ir, nu, pēc jau frakcija apspriedzes, īkšķīts augšā, īkšķīts lejā vai ko. Demokrātijā, nu, vienkārši nolēma aiz slēgtām durvīm un tad tikai aiz slēgtām durvīm atlasa, nu, piemērotākos kandidātus, protams, lai nevienam neapšaubītu nākotnes kaut kādas izredzes tik tur, attiecīgi, ar apkarinātam ar kaut ko, bet, nezinu, es domāju, ka process ir bijis godīgs, cienījams, ka Sepulp gal galā nesen tieši šī iemesla dēļ radīta atsevišķa institūcija ir veikusi savu darbu un attiecīgi profesionāli reaģējusi tad, kad parādījās jauna realitāte. Un, starp citu, nu, lūdzu, vēlreiz tie, kas visdrīzāk tiks apstiprināti, arī ir lieliski profesionāļi un lieliski saprot drēbi. Un viņi, nu, kā saka, strādās, godīgi sakot, ļoti labi kandidāti, manās acīs profesionāli.
Man liekas, tik skaisti, cik tu salīdzināji sabiedrisko mediju ar demokrātijas paraugstu.
Nē, nu, bet mīļie draugi, es to pirmajā kursā mācījos, tikko bija Padomju Savienības sabrukus. Tas ir vienkārši, nu, kā saka, no tā viss sākas.
Bet tad mums kā sabiedriskajiem medijiem ar savukārt jāatzīst tā vēl viena lieta, kas arī varbūt tā diezgan paskrēja garām, bet īstenībā Latvijas tādā demokrātijas nu, tajā pastāvēšanas būtībā ir ļoti svarīga. Mums ir vēl viens televīzijas ziņdienests.
O, jā.
Pēc LNT likvidācijas likās, ka nu, faktiski palika tikai 2. Piedod TV24,
darīja
analīzes, bet ziņas
nepietika laika. Nē, jau mums jau nav ziņas. Jā.
Un 360 TV ziņas, kas tagad ir, kur tāda launa pārstāv, nu, tas ir būtisks notikums. Protams. Tomēr Latvijas mediju talpā, kas nozīmē, ka tavs pieminētais Ansis sacītais par to, ka te vairs tikai trešā daļa mūs klausās skatās, tomēr paskaties uzdrošinās kolēģi vēl strādāt.
Godīgi sakot, man liekas, pat arī jānovērtē nu, investora, tā teikt, vēlam to darīt, jo nav nekā dārgāka televīzijas biznesā kā tieši ziņu dienests. Un tādā ziņā, nu, wow, izturība un deksmi un naudu un ko. Nu, vienīgi no pieredzes zinu, ka lai nu, es noskatīju speciālu failu, man ļoti patīk jūs pieteikums, es gribu jūs paslavēt, bet viena lieta, ka ir vēl viena konkurence, tomēr Aida mums ir jāpiemina RTV, kuri pats bā 9. vakarā bija līdz šim, jā, kas centās konkurēties uz reģionu stāstījumu, un man bija prieks dzirdēt, ko Tāls Eipurs pieteikumā teica, nu, kas notiek, kā teikt, ārpus juglas, ja es tā vienkāršoti drīkstētu pateikt, kā lepnais rīdzinieks, ja? Nu, proti, ka mums ir vairāk jāsaprot, ka Latvijā 2/3 cilvēku dzīvo ne Rīgā, nu, labi, pie Rīgā tad vēl kaut kas diezgan liels daudzums, nu, proti, mums jāielpo, ka Latvija ir daudz neviendabīgāka kā tikai tur ap Jēkabi ielu. Tādā ziņā es novēlu, kaut jums būtu tik daudz naudas un enerģijas, lai...
Nē, es piekrītu arī... un paldies, bet uzreiz var teikt, ka mums arī ir reģionālie korespondenti. Mums ir gan Kurzeme, gan Vidzeme, nu, tā kā tur viss arī, viss notiek, arī pati braucu šo tad kaut kur paskatīties, kas notiek apkārt, nustaisīt kādu ziņu no tā, tā kā... Jā, mēs cenšamies.
Nākamais ziņu stāsts – ekonomikas ministrija varētu nākt klējā ar rosinājumu noteikt maksimālo uzcenojumu veikalos noteiktām precēm. Nu, protams, tur ne tikai šis un tas, bet nu, arī šis. Vispār ideja pat par sevi laumu sākam šoreiz ar tevi.
Jā, šis man ir sirdīt uztomets, tāpēc, ka arī iepriekš, kad es vēl strādāju rakstošajos medijos, tirdzniecība bija viena no manām nozarēm. Es ar šiem procesiem arī konkurences padomu ziņojumiem sakojos ilgi jau ilgstoši, ja? Tā kā tas man nav absolūti nekas svešs. Un ziniet, es teikšu, ka tā lielākoties ir priekšvēlēšana kampaņa. Tas tā ir. Man, protams, patīk skaista ideja, tas viss ir forši, jā, mums ir kāpušas cenas, algas mēs vēl tagad, nu, mēs piedzinam, jā, algu kāpumus būtībā piedzinam tam, kas ir noticis. Bet tā ir priekšvēlēšana kampaņa, jo daļa no lietām, man liekas, no konkurences likuma perspektīvas viņš mums nevar izdarīt. Pieņemsim noteikti piecinojumu griestus un tam līdzīgas lietas, jo tā ir iejaukšanās privātajā sektorā. Tā nevar, tik brīvām rokām politiķim nevar būt viņam tāda iespēja to darīt. Savukārt, kas attiecās uz salīdzināšanas rīku, nu atcerieties, bija 5 priekšlikumi, ja viens no tiem ir salīdzināšanas rīks, tas ir kaut kas, ko jau konkurences padoma teica pusotru gadu atpakaļ, ka tas ir nepieciešams izstrādājot savus priekšlikumus. Un tajā punktā, kas manuprāt bija pēdējais, kur viņš nosaka, ka ierobežosim pārmērīgas un ilgstošas atlaides, tas ir koks ar diviem galiem. Pirmkārt tāpēc, ka, nu, es nezinu, ko vispār nozīmē pārmērīgas atlaides.
Pārāk lēts sirs.
Un otra lieta ir tā, ka savā būtībā pārmērīgas un ilgstošas atlaides patiesībā kropļo tirgu. Ja. Tas no kropļo tirgu un arī lielākoties, nu, par to varbūt tik daudz skaļi nerunā, bet atlaides jau netiek veiktas tikai uz tirgotāju rēķinu. Lielā mērā par to samaksā arī ražotājs. Un arī tur ļoti daudz aspektu, man liekas, ka viņa ar tik skaistu ideju, ar skaistu domu, ar tādu skaistu, skaļu, populistisku kliedzienu, mēs panāksim pretējo efektu. Jā, man ir tāda aizdoma.
Proti. Trumpam nevajag mācīties, nu viņam arī inflācija, viņš tur soli samazināt, viņam nevajag mācīties no Latvijas.
Iegādā. Šajā gadījumā ne.
Trumps, viņam varbūt nebija nācis prātā, ko tu saki, ja tu par šo? Nu, es saprotu, ārzem ziņas tev vairāk ir, bet nu redzu,
Eiropā arī mēs esam redzējuši bijuši dažādi centieni, tur, man liekas, Ungārija atur noteica kaut kādām precēm, kaut kādas fiksēja vienkārši cenas, kur nedrīkst, nu vai vismaz jābūt kaut kādām lētākajiem produktam, kur un tas ir saprotams, ja kurā valstī ir gan turīgāki cilvēki, gan, diemžēl, trūcīgāki, un viņiem tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas ir, nu, kam viņi tērē lielu daļu savu ienākumu, tā kā tādā ziņā ir labi, ka valdība ir atzinusi, ka ir problēma, ka vajadzētu atbalstīt. Nu, cits jautājums ir par šo mehānismu, protams, cilvēki, kur ir piedzīvojuši kaut kāds padomju laiks, viņiem, kad es pasaku, ka cenu regulēšana, tad uzreiz atcerās tukšos veikalu plauktus, pie kā novet padomju sistēmā šī cenu regulēšana, bet nu, mēs, protams, dzīvojam pavisam citā sistēmā, kapitālismā. Un tur, protams, ir ļoti moderni šobrīd lamāt, ka lūk lielveikali visu milzīgu peļņu gūst un tā tālāk, līdzīgi kā, teiksim, arī par naftas, degvielas tirgotājiem, bet, ja mēs paskatāmies, tie ir jau tie biznesi, kas pārsvarā pelna uz apgrozījumu, viņiem jau nav tā peļņa tik liela, teiksim, Rimi un Maksimā, viņiem katram apgrozījums ir miljards eiro gadā nelielajā Latvijā, un Rimī peļņa nemaldās kaut kur ap 30 miljoniem, kas ir 3% no apgrozījuma. Un Maksimai, laikam, bija nedaudz lielāk pagājuši, kad kaut 55 miljoni, arī kaut 5%. Mēs pasmies, nesen bija ziņa, sludinājuma portāls SS.com, viņam apgrozījums bija 13 miljoni un peļņa kaut kaut 12 miljoni.
Tā kā, tas ir viss izcilākais biznesa modelis.
Pelnā milzīgu naudu un šie lielveikalu tīkli, nu, nevarētu teikt, ka viņi tā milzīgi iedzīvojas, viņi vienkārši, tur ir atkal cits stāsts, ka viņi lielā mērā kļuvuši pa monopolu, un viņi var tad, nu, nevis monopolu, bet tur ir vairāk tie daži lielie spēlētāji, kas var diktēt cenas ražotājiem, tad izdarīt spiedienu gan uz ražotājiem, gan kādā ziņā, protams, ir uz pircējiem. Bet nu, tur atkal mēs paši esam lielā mērā vainīgi, jo ir lielā mērā izmiruši šie mazie veikali, jo mums taču ir ērtāk. Mēs neejam vairs tur uz maizes veikalu, gaļas veikalu, piena veikalu. Mēs aizējam uz lielveikalu un nopērkam visu, ko vajag. Un tad attiecīgi šie lielie lielveikali ir iegūši tādas pozīcijas, kad viņi var diktēt to spēles noteikumus. Un, bet arī tajā plānā bija arī daži pozitīvi punkti, piemēram, cīnīties pret pārtikas izmešanu, ka lielveikaliem būtu pienākums, nu, tā kā kaut kā realizēt, tas, manuprāt, būtu ļoti pozitīvi, jo nu, tur milzīgi tur desmitiem tūkstošiem, simtiem tūkstošu tonu tiek vienkārši izmestas ārā, un pret to noteikti vajadzētu kaut kā vērstie.
Arī tas cenu salīdzināšanas Rīgas būtībā savā tā ideja ir ļoti, ļoti laba, jo lai cilvēkam nebūtu jāiet cauri miljonus bukletēm no katra veikala, katra tirgotāja, tā būtu viens Rīgas, kur tu var ierakstīt, nezinu, tur kaut kāds piens, XY, ja, un tad tu redzi, kurā vietā, un tev ir vieglāk izdarīt izvēli, jo kas ir cilvēkiem jāsaprot, ka, lai samazinātos cenas, mēs ar savu pirkumu balsojam. Tas ir tā kā vēlēšanās. Mēs izvēlamies veikalu, kurā mēs ejam, un tad attiecīgi, ja mēs pērkam vienā vietā pienu, kur ir lētāk vairāk, arī citi tirgotāji būs spiesti šo cenu samazināt visticamāk uz savu piecenojumu rēķinu.
Bet no otras puses ir jau taču mums vārā tā, ka mums liekas, jau tā konkurence pat ir vairojusies. Lidls ienāca un vēl tur kādi tīkls, mēs zinu, pamēģinājuši savu darbību šeit.
Nu, mums vakar arī bija tāda saruna krustpunktā ar konkurences padomus vadītāju. No viņi varēja saprast, nu, ka tā konkurences un tie apstākļi, kā var veidoties konkurences, ka tie mums ir nu, pilnīgi normāli, nu, ka ir skaidrs, ka tie tīkli, protams, rēķina, vai viņiem te ir vērts nākt iekšā, vai nav vērts nākt iekšā, vadoties pēc iedzīvotāja skaita. Tajā pašā laikā, nu, tie priekšlikumi, kuri ir no ekonomikas ministrijai, kur viņi ir integrējuši konkurences padomus priekšlikumus, tur viņš arī tā kā atzinīgi izteicās, savukārt kritiskāk jau runājot par uzcenojumu ierobežojumu. Un tad tā ziņa, kas nāca no viņa puses, ka, kā jau tad tika minēts, ka nu, pircējiem ir jābalso ar saviem maciņiem, ka veikala reaģēs tikai uz to. Un tad tas ieteikums bija nu, pastaigāt pa vairākiem veikaliem. Tur vienā pirkt tad, to lētāko pienu, otrā pirkt to lētāko maizi un nemēģināt visu iepirkt vienā veikalā. Klausītāja reakcija uz to bija miljons e-pastu, visi bija ārkārtīgi sašutuši un var arī saprast, ja tev iesaka skraidīt pa pieciem veikaliem, lai tikai nobalsot ar savu maciņu, jo visi jau grib nu, kaut kā tādu taustām rezultātu. Bet nu, pēc tās visas sarunas, tas mans secinājums bija, ka es jau piekrītu, protams, ka tu nevari mākslīgi iejaukties tirgu un piespies samazināt cenas. Tajā pašā laikā tas, ko mēs šobrīd redzam, tas, ka lielveikali var atļauties turēt tādas cenas, ka tas viss norāda uz, pirmkārt, uz diezgan lielo iedzīvotāju nevienlīdzību sociālo, ka ir cilvēki, kuri var atļauties aizbraukt uz to dārgo veikalu un piekrāmēt tos ratus ar neatlaižu produktiem, ar visu, kas ir, lai viņam nevajadzētu nekur doties. Un ir viena daļa, kura principiāli to nevar atļauties, pat apskrienot piecus veikalus, viņiem tas viss ir, nu, paņem milzīgu daļu no ienākumiem. Un tie veikalu apskrējēji var balsot, cik viņi grib, bet viņi neko nemainīs, jo ir pietiekoši daudz arī tādi, kuri var atļauties, un viņi arī nu, to cenu līmeni nodrošina. Plus vēl ir jāņem vērā mūsu milzīgā ēna ekonomika, kas neparādās nekur, un arī cilvēki, kur saņem kaut kur aploksnēs, nu viņi arī var atļauties, tad, nu, teiksim tā, mēs neredzam pēc oficiāliem ienākumiem, ka viņiem tā nauda ir, bet ekonomikā viņi aiziet. Un ja veikali var atļauties turēt tādas cenas, mēs, nu, iedzīvotāji kaut kādu daļu to var, to spēju visu nodrošināt, un pārējiem ir vienkārši jāsakoši zobi un jāmēģina turpināt dzīvot, bet tur ir tas stāsts par to lielo ienākumu nevienlīdzību. Tas ir tas, par ko ekonomikas ministrijai un visām pārējām ministrijām vajadzētu domāt primāri.
Es gan neesmu no tiem nabadzīgākajiem, man liekas, Latvijas iedzīvotājiem, bet es arī apskrienu vairākas veikals. Nu, bet es to apskrienu savu maka dēļ, ne tāpēc, lai balsotu.
Vai valdībai tāpēc vajadzēja tevi regulēt, ja tu tāpat to jau dari, un mēs visi tāpat jau to daram pēdējos 20 gados, nu tā kā zinot, ka tur bišķiņ lētāks pieniņš. Viņi jau paši veikali šitā bija darījuši arī līdz šim. Bet zin, kas man liek pie viss, kas ir teikts aizdomāties, bet tai pašā partijā ir arī zemkopības ministrs.
Jā.
Un ja tas ir pirmsvēlēšana laiks, man no viņiem, tas, ka ekonomikas ministram ir jādomā vairāk par konkurences, par tirdzniecības regulēšanu un iespējams tur kaut ko var darīt atsevišķās jomās, nepārspīlējot un tā tālāk, forši, lai dara, nu, ja tas ir pirmsvēlēšana laiks. Bet, klau, bet iepriekš pie varas esošais apvienotā sāraksta, nu, Didz Šmits, arī ņēmās, labi, viņš regulē vairāk ne to, kas viņam ir jāregulē, nu, tirgotāju darba laikus un vēl kaut ko. Bet kur tad skan šitajā visā sauglis izvēlēties Latvijas preci? Viņi taču paši vēl tikko bija tie, kas sita dūri galdā divas reizes un teica, nu, mūsu sarkanā līnija ir obligātā atlaide PVN-am Latvijā raksturīgiem produktiem un ko. Nu, tad ejiet tālāk, tad dariet tā, kā jūs tad atbalstīsiet, lai tas vietējais ne tikai caur PVN schēmu, bet vēl kaut kādu atbalstu schēmu nonāk arī kā karalistē plauktā un tiek pirkts un uz apjomu pelna, jo viņš ir vietējais, tāpēc viņš ir lētāks, jo viņam nav dīzeļa piemaksas, jo viņu neved no Polijas. Nu, kas nebūtu tomāts vai gurķis, ja? Mums bišķiņi arī nu, šo pieregulēsim ļaunos tirgotājus labi, bet mums taču ir jādod skābeklis tiem, kas pa īstām maksā nodokļus valstī, kuru peļņa paliek valstī. Mēs taču tevis pieminētās startautiskās, tā teikt, tirgotājs hēmis jau to peļņu, ko gūs pieregulēt, nepieregulēt lielāk, mazāk, aizvedīs, tā teikt, uz offshoriem, es atvainojos, nezinu, kur viņi ved, bet, nu, katrā ziņā neesmu pamanījis, ka baigi daudz īpašnieku būtu Latvijas pilsoņi, ja? Nu, tātad, mums bišķiņa, nu, tā kā runājums, nu, sarežģītāk izklausās, jā? Tad, tur, protams, turpretī ir kaujinieciskie zemnieki, kas nekad nav apmierināti ar to, ko viņiem dod, viņi uzsitīs vēl 7 dūras galdā un mēģinās 200% no 10 dotajiem dabūt ārā, un nu, jā, bet, ja tas ir pirmsvēlēšana nodoms, labs nodoms, atbilstošai partijai, kuras, starp citu, ir, es atvinojos, tendēta tieši šajā jomā ir viņu vēlētājs un viņu, es teiktu, arī līdzinējie sponsori un kas, nu, tad veriet pa īstām sirsnīgu debati vaļā un noturiet to debati un jā, staigājiet pa nažu asmeni, tur, kur ir Eiropas Savienības konkurences tiesības, kas mums visiem it kā sasien rokas. Bet gribējās tomēr, ja, kaut ko teikt. Nu, tagad man liekas, ka tā ir tāda skaists sākums, ja tam būs otrā sērija, forši vēl veiksmi noturēt to, kā teikt, krustugunīs vai krustpunktā.
Jā, es gribēju vēl, man divas minūtes, ne šis, ne tas, es gribēju vēl pieminēt tos divus vienraģus, Printful un Printify, nu viņi jau pēc nosaukuma līdzīgi, kad reizēm arī sajaukuši kurš, bet vispār pēc idejas tā ir laba ziņa, vai ne? Nu, tā
ir laba, bet ļoti pārsteidzoša ziņa, jo arī man ir cilvēki, kas ir strādājuši abās nometnes pusēs, un tās ilgstoši ir bijis diezgan karēvīgas nometnes, un šie cilvēki īstenībā bija ļoti pārsteigti, kā tad tā, ja mēs visu laiku konkurējām, mēs visu laiku skatījāmies tur viens otra datus, un viss tur bija tā diezgan, nu, tāda karēvīgi. Tad kā tad tā, tu pamosties, un tev atnāk pēkšņi šāda ziņa, ka viņi ir savienoti.
Izrādās tā, esam sabiedrotie, jo.
Kā tomēr draugi.
Paga, bet ielieciet to kopumā. Mēs esam datoru zinātnēs balstīta nākotnes ekonomika. Mums liela daļa no iekšzemes koprodukta vispār nākotnes būs tieši no šīs nozares pelnoša.
Tā ir ļoti
pelnoša.
Laba ziņa, jā,
un tādā ziņā, jo mēs paliekam globālāki uzņēmumi. Atcerieties, kā mēs, piedodiet sev, kodījām lūpas, ka lūk, tur mazajā Igaunijā ir kaut kāds Skype, kur, piedodiet, šodien vairs neviens nelietoja. Bet, nu, idejiski, tātad mums šajā jomā, tur, kur ir datori un ko, ir daudz labi apmācīti darbinieki un ar pasaules līmeni un tā, un šis nezvēj kāds atcerēsies, ka viņam ir Latvijas karodziņš klāt, bet ja viņš pelnīs un izvērtīsies pasaulē, mēs iegūsim vēl lielāku. No,
viņam tagad jau tur ir tā vieta, jā.
Bet, nu, globālā tirgu šī apvienošanās ir izdzīvojusi.
Liela ziņa. Es teiktu, tā ir liela ziņa, mēs pieminējuši esam šo lielo ziņu, tā bija arī pieminēšanas vērta. Ansis Bogatavs, Lauma Niedrīte, Ģirds Kasparāns, Jansson, paldies jums, kolēģi, par piedalīšanos. Pirmdien mēs krustpunktā turpināsim runāt par pasaules notikumiem, nu, palūkosimies arī tā plašāk, ko tas viss nozīmē. Vācija pieminētā vai nevis, kur ir politiskā krīze, mums šeit būs studijā kādreizējais Latvijas vēstnieks, gan Berlīnē, gan Maskavā, ekspolitiķis, bijušais valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis. Savukārt rīt ir laikmeta krustpunktā. Kolēģim Barnim Krauzēm uz sarunu aicināt infektoloģi, profesori Ludmila Vīksna. Nu, domāju, ka apmēram varam saprast, par ko noteikti būs runa. Šodien raidījums izskan, producēja to Evi Junām, studijā arī biju es, Aids Tomsons, lai mums visiem priekšā ir jaukas brīvās dienas.